Leýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2022-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Efirde hepdeniň jemi gepleşigi. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainanyň resmileri Rus goşunlary tarapyndan oodaçylandygy barada habarlardan soň Gabovdaky iki şäherde parahat ilaty evakuasiýa etmek meýilnamasyny duruzdylar. Bu waka Russiýanyň Goranmak ministrligi insanperwerlik koridorlaryna ruhsat bermek baradaky özara ılalaşygy esaslanyp Mariupol bilen Volnovak hanyň töweregünde okatyşygy besetmegi buyurandygyny öňe süren mahaly boldy. Strategik günorta Mariupol şäheriniň resmileri Rus tarapyndan atyşygy besetmeýändigi we Mariupolda hem de onun daş döwründe o daçmağı dowam etdirýändigi hem de howpsuzlyk aladalar sebäpli parahat ýaşajylaryň evakuasiýa edilmegi ýa-da süýşürildi diýdiler. Ukraina resmileri bu baradaky karary sosial mediada eglan etdiler. 5-nji martda Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň Gabovdaky Mariupol we Volnovak şäherlerinde parahat ilatyň gitmegine ruhsat bermek üçin okatyşy bölekleýin besetmegi eglan etdi. Rus Goranmak ministrligi Ukrainada 10 gün bäri dowam edýän hüjümün ýurdun galan bölegünde dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň hökümeti Mariupoldan 200 000 töwerek we haskyçy Volnovak şäherinden 15 000 adamy evakuasiýa etmek meýilnamasynyň bardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň Goranmak ministrligi Mariupoldaky yerli resmilere salgylanyp evakuasiýanyň bary ýok 5 sagat dowam etjekdigini aýdypdy. Recep Tayyip Erdoğan'ın metbuat vekili Türk prezidentinin 6-cı martta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirecektiğini ve Ankara'nın Ukrayna'daki söveşi duruzma üçün elinden gelenini etmeğe tayyardığını aytdı. NATO'nun ağzası olan Türkiye, Kiev ve Rusya bilen yakın katnaşık saklayar ve Putin 24. fevralda giyin gerimli çoluş ılan edeni veri Urşun bes edilmeğine çağırış ediyar. Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin 5-cı martta İstanbul'da eden kışında Türkiye'nin krizisi çözmek üçün kömek etmeye tayyardığını aytdı. Ol Türkiye'nin Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki gepleşikleri bu yurtta geçirmek baradaki teklifini tekrarladı ve yovuzluğu destine bes etmeye çağırdı. Metbuat vekili Erdoğan'ın Moskva ve Kiev bilen katnaşıkları saklamak isleğini hem kaytaladı. 4. Mart'ta Birleşen Milletler Kuramasının Jeneva'daki kuramalarında Rusya'nın ilçisi Gennady Gatilov Ukrayna'nın 11-13 Mart'ta Antalya'da geçirilecek diplomatik forumda Rus ve Ukrayna daşary işler ministerlerinin arasında duşuk gurnomak baradaky teklifini gowy garşaldy. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin geňeşçisi Mikhail Podolyak Kiyewiň jogapkär halkara araçy isleýändigine sebäbi Ukrayna tarapynyň Russiýa Federasiýasyna asla ynanmaýandygyny aýtdy. Podolyak gepleşikleriň Türkiýede, Wengriýede ýa-da Polşada geçirilip bilinjekdigini hem bellepdi. Demirada Koreýanyň goňşulary we ABŞ Penýanyň deňziň üstünden balistik diýilip guman edilýän raketany atmagyny ýazdyrdy. Demirada Koreýada ýarag sinaglarynyň çaltlaşdyrylmagy, ýadro ýaraglarynyň saplanmak baradaky gepleşikleriň togtan we Günorta Koreýada prezident saýlawlarynyň geçirilmegine bir näçe gün galan mahalyna gabat gelýär. Ýaponiýanyň goranmak ministri Nobuo Kishi 5-nji martda eden çykyşynda Koreýa ýarym adasynyň gündogurundaky deňde tarap raketanyň atylmagy Bizim yurdumuzun ve onun töwereginäki sebitlerin üstten düşürüp biljek zady däl diýdi. Demirada Koreýa ýanwar aýynda rekord sanda raketa atdy. Soňra ýagdaý bir näme durnuklaşan bolsa-da, Penýan raketa atyşlaryny 27-nji fevralda gaýtadan güýçlendirdi. ABŞ-da yerleşýän ve Demirada Koreýa gödökçülük edýän 38 demiradyk taslamasy 4-nji martda çykyş edip Penýanyň esasy ýadro reaktor desgasynaky operasiýalaryň ýadro ýaragyna ýanyç öndürmegi mümkin alamat hökmünde doly işleýändigini aýtdy. Owansanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetde minister wezipesini ýerine ýetirýän we Hakkani diýilip adlandyrylýan ulugamyň uzak wagt bäri ýolbaşçysy Sirajuddin Hakkani metbuat serişdeleriniň öňünde ilkinji gezek peýda boldy. Halifa lakamly Hakkani 5-nji martda Kabulda täze harby türgünleşip geçen ýüzlerçe owgan polisiýasynyň gutorduş dabarasyna gatnaşdy. Hakkani uçurumlara Owansandan dünýä howp awanmaýandygyny hem bellädi. Ol özüniň surata düşürilmegine hiç wagt ruhsat bermendi. Hakkani Birleşen Ştatlarda gözlenýän terrorçylaryň sanawyna girdildi we onuň başyna 10 million dollar möçüründe bayrak bellendi.
Tepleyer Adatlyk Radiosu. Tepdäniň jemindin leýärdiňiz. Tepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň aşyny çeşmeler. Serdar Berdimhammedow eýýän täze daşary işler ministriniň gönderdiýän atlan çap edilen habar çekýär. Prezidentlik saylawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Abasha Merkazi ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň ýozlaryny dekanlar köpçülükleýin işden çykarlar. Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Balkan Serdar Berdimhammedowyň saparyna garaşýar. Onuň mara garaşylan sapary ýene amala aşmady. Türkmen medeniýeti rus sözüni agdamýar. Ukrainada galan türkmenler serhetden aşmaga finansiýar. Moskwanyň global izolyasiýasy çuňlaşýar. Ukrain wekilleri serhetde uruslar bilen ýarasyk köpleşigine başlady. Prezidentlik saýlawlaryna golaý COVID çäklendirmeleri gowşadylar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girenler satelit suratlary Russiýanyň Kiýew eteginäki uly harby kerwenini görkezýär diýen atlan çap edilen fotosergini köp görüpdirler. Serdar Berdimhammedow kim? Russiýanyň Ukraina hüjümi güýçlenýär. Müňlerçe adam gaçýar. Müňlerçe adam gaýtagul berýär. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar diýen atlan çap edilen wideolar hem bu hepde iň köp görlenleriň bäýäsligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemindin leýärdiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimhammedow 3-nji martda Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretarynyň ýöri töwekili BMG-nyň Merkazi üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Natalia Germany kabul etdi. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, şu ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Rumasynyň agdalygyna kabul edilenine 30 ýyl boldy. Prezident German bilen duşuşuny Birleşen Milletler Rumasy bilen hyzmatdaşlygyň geçen öwrüniň dowamyny Türkmenistanyň onuň işçiň agdalarynyň birini ählümümi parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmek işinde ygtybarly strategik hyzmatdaşyna ögürlenýänini ýetirdi. Bu duşuk Türkmenistanyň BMG agda döwletleriniň Orsiýetiň Ukraina goşun çekmegini ýazgarmak üçin gatnaşan adatdan naşar mejlisine gatnaşmaktan, ses bermekden ýüz öwren wagtynyň ýygyanyna boldy. Şu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň şol taýanly studentleriň kyn ýagdaýlar başdan geçirýändigi, türkmen häkimetleriniň bolsa öz raýatlaryna kömek görmekde haýal ýagarlygy ýol berenini aýdylýar. Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Düýwe Bulgariýa derleşýän insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gaýdnasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töwereklerini birnäçe awtobus Ukrainadan bosuny getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Stambulyň howam mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeге getirilen bosgunlaryň arasynda 20 töwereki türkmenistanly studentden bar ekeni, türkmen Helsinki gaýdnasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň birnäçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden Ukrainan kuklon goryç topar Ukrainan terk edip Moldova aşmagy başaran Türkmenistanly studentleriniň ýardamy mätäşdigini habar berýär. Garaşy Türkmen nokotny ýüzneşir Ukrainan terk eden bir topar Türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň basgynlar boýunça agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän uruşyň arasynda 1 million adamın Ukrainadan kaçmağa mecbur bolan onu xabar verdi. Ukrainanın şəhərlərinə devam edən yaraqlı çakmışıqlardan xalat olub bozğun hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistanlı rayetlerin viza meseleleri var adı Türkmenistanın daşarı yurtlarda deyişli vekil xanaları giyin işləyin beyanat verməyər. Doşa Vela Neşrinin xabarına görə Evropa Birleşik Ukrainalı bozğunlara üçül üçün öz şəhərini yaşamağı və hatta işləməyi ruhsat vermək istəyər. Yəni Ukrainadan Polşa, Rumuniyalı Evropa Birleşik'in ağda yurtlara bozup çıkan 3. yurdun rayetlerinin yaşayış ruhsat edilen bağlı meseleleri boyunca cikmecik maglumat yok. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň bir wekili 28 fevralda atlandyrylmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyna Moldowanyň, Rumyniýanyň we Polşanyň türkmen raýatlarynyň wiza talap edýändigini, ýöne emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça degişli ýurtlara ýöldürüniň notugrudanlyklaryny, olaryň bolsa ýardym etmäge razyçylyk berenligini gurrun berdi. Galiberde Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adynyň ýaňy ýakynlaşylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen raýatlarynyň Kiýewiň demir ýol menzilinden ýurdun gün watar sewitlerini tarap äkidilmegini guramalaşdyran ony aýdýar. Bu raýatlaryň köpüde ýem Polşanyň we Rumyniýanyň serhetlerinden geçdiler garanlar ýakyn wagtda serhetlerden geçmäge taýýarlanýar diýilip Twitter hasabyna aýdylýar. Ukrainany terk edýän bosgunlar esasan Polşa, Rumyniýa we Moldowa ýaly ýurtlara botup çykýarlar. Döşe beýle neşiriniň habaryna görä Polşa ýöwüdiniň Ukraina bilen aradaky serhediniň çägini 27 san bosgun kabul ediş merkezlerini açypdyr. Urşdan gaçan daşary ýurt raýatlarynyň köpüsi neşiriniň habaryna görä wagtlaýyn şol ýerlerde galmaly bolýarlar. Döşe beýle polýak neşirlerine salgylanyp şu wagtda çenli Ukrainany terk eden bosgunlaryň 10 ötürüm töwereginiň 3-nji ýurdun raýatlarynda ony habar berýär. Azatlyk radiosu urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başdak çykylygy gözleýänlikler barada ýerdirli habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanlygy habar berildi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Rusiýanyň medpugat rus goşunynyň 24-nji fevralda Ukrainaga başlanan çolduşyny ýörüýtü harba operasiýa atlandyrýar. Halkara jemgyýetçiligi Rusiýanyň agressiw hereketlerini berk ýazgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Birleşmiş Milletler Urumasy 2-nji martda Rusiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyny berk ýazgyryan karary kabul etdi. Türkmenistan mejlise gatnaşmady.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi magtumuly we türkmen jemgyýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1-nji martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşup, türkmen halkynyň arasyndaky adamkärçilik däpleri, insanperwerçilik kylyklary barada gurrun etdi. Berdimuhammedow sözlerine görä, mätäji ýardym we gollaw bermek türkmen halkynyň häsiýetiniň we aň düşünjesiniň esasy aýraty ýetimliklerinin biri olup durýar. Ol bu sözleri yetim galan çağalar vardı edilýän aladaları nygtamak üçin aýtdy we gadymdan gelýän asyllı däplerin halky en atasyndan galan çağalary aýratyn üns alada bilen gursaw almagy borçly diýenligini belledi hemde ata babalaryň bu däplere gysarlyksyz eýerip gelenligini öňe sürdi. Şeýledi Berdimuhammedow Togrul wegin Alparslany, Göroğlu wegin bolsa öwedi oğulluk alanyny ýatlatdy. Magtumul Pragynyň ýetimi öreňde güler ýüz bergil. Gollan gelse oňa tagam duwud bergil. Bir gamly öreňde şirin söz bergil. Entäni gollara himayet ýagşy diýen setirlerini mysal getirip, beýik akyllar şahyrynyň wesiýetleriniň türkmen jemgyýetine hem ýeşe berza edilip gelinýändigini anandırmağa çalıştı. Eýsem bir doğrudan hem şeýlemi. Türkmen jemgyýetçiliginde Magtumul Pragynyň we beýleki ägirtleriň eserlerindäki insanperwerlik wagdy, Molla Nepes sahyrynyň nergezgin goşgusyndaky, Göroğlu lehsanynaky zygalbegin ýalňy dualasyny berýän, emma bütün türkmene berilen nesihatny türkmen ýolbaşçylary, hususan hukuk, güýç guruluşlarynyň wekilleri berza edýärmi? Biz şu ve Türkmen cemiyetinin beylik meseleleri var arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde şolýar. Bu söhbet dinläp, hormatly dinleyijiler, siziň hem öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy bize yazmanyňyzy, telefon edip aýtmanyňyzy haýyş edýär. Hudaýberdi Halil Gurbanguly Berdimuhammedow'un Türkmenistanyna ýetimlere berilýän kömek, ata-baba däplerini we beýik magtumgulynyň entäni gollamak wesiýetiniň berja edilşi barada aýdan sözleri we ýurtda emele gelen hakyky ýagdaý baradaky pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Berdimuhammedow şeýle sözleri aýdandan soň biz bilen habarlaşan yerli synçylar bu sözler bilen hakykatyň arasynda ýurtdaky reýallyklaryň arasynda ullukan çapralygyň bardygyny öňe sürdiler. Odaly tutuş jemgyýete geçmeden öň Türkmenistanyň ýetimleri, en atasyz galan çağalary edilýän döwlet kömegi baradaky pikiriňizi aýtsaňyz, ol dogrudan hem şeýle ögürlük derejedemi, nygtarlyk gör ýagdaýdamy Türkmenistanyň ýetim galan çağalary edilýän döwlet gowsarlygy barada gürrüň edýärsiň.
Bu ýerde ögünür ýaly zat ýok, ýoşun gaýta bir näçe kemçilikler bar. Sebäbi yetimlik çağanyň ýeke galmagy ýa-da howsarsyz bolmagy şu jemgyýetiň iň agyr meselelerinin biri. Men iki sany mysaly ýüzlenesim gelýär. Oğlu bilen Şahir Çary Aşyrow. Çary Aşyrow tanımayan adamlar beýle bilýänim däldir. Ol bir şahanda açyk göwünli, degişme halayan, degişmeni de götürýän adamdy. Gaty bir ruhu belen adamdy. Şonuň 60 ýaşy doldu, şonu yübley ettiler. Hem şol döwürde ol Topmak jurnalynyň redaktorydy. Özi işinden çykdy, pensiýa çykdy. Şol yübley dawarasyna Çary Aşyrow söz berenlerine yetimlik baradaky goşgusyny okudy. Göründürün, göründürün, yetimligin agyr darbyn diýip şeýle bir okudy. Şo goşgusyny yetim oglun şeýle bolar, ýeňje gady ýoluk bolar diýip. Şo goşgyny okap bu torman ağırladı. Şol Çary Aşyrow ağırladı. Zarlı oturunlarım bir hil oldular. Şonu men Çary Aşyrow'ın şeyle ruhu büyüklüğüne seyretmezden çağırlıkta ören cevrinin yüreğinin bir yerine duranlığını gördüm. İkinci bir adam Sapır Murat Niyazov. Ol yurdun prezidenti derecesine yetti. Yöne şonu da öz yetimliğinden saplanıp bilmedi. Bir duşlukta ol öz galstuğunu görkezip ha menin şu galstuğum 700 dolara duruyor deyip millete cümleyen yani hali edip görközde şunu aittı 700 dolara duruyor dinle şu galstuğumu özü deyip. Onun beylikli bir hasiyeti vardı onun milletin önünde çıkış edenine burnunu yeni bilen süpürüyordu. Şol ağır yağday şeyle bir Niyazov'un ruhunu onun beynisine şeyle bir zar vuruptur. Şol darvadan onu hiç vakit saplanıp bilmedi. Şunun için yetimlik ağır mağdum oluyor bir meselenin yönülüğü orta atanok hakikatten bir şeyle. İkinciden yetime gülör yüz vergil deyilen bir söz var. Magtumullo. Köp adamlar şunu eýerýärler. Na biz yetim östük, yetim ulullyk. Biz 5 dogandyk, uly doganym durmuşa çykdy. Soň 4 yetim çağı bir enäniň boynuna galdy. Meniň bir daýzam bizi görenine ağlaýardy. Şu siziň ýagdaýyňyza döremok dip ağlaýardy. Göz ýaş dök ağlaýardy. Ýöne biziň beýleki bir goňşymyz. Ol biziň ýakynymyz hem däl, özüm şonu gadym, fronta gatnaşan maýyp adam. Men onuň tam suwmagy kömek görmegini sorudum. Tamımızı suat ver deyip sevmen yaş oğlun. Ol gelip men elimden tutup nesili suat etmeliğini öğretti şol adam. Ol adam oduna gidenine o devurda gaz peşleri yoktu. Araba bilen oduna gidenine bizim öz arabamız bilen son yanına tirkeliyedik. Ol bize odun çapmanı, odun yığmanı öğretiyedik. Men diyecek ol yanım men dayzamın dökeyen göz yaşından şol adamın beriyen kömüğü has peydalı oldu. Bize köp rahat getirdi. Onsun Martumula dine bir sözüm almalı değil, onu doğru düşünmek gerek. Şu misal getirilen ben Nasim okudum, onu Berd Muhammedov'a aydıptır. Kut şunun ikinci setirine şeyle diye Martumula. Bollon gelse onu tağım duz vergil. Yani yetime maddi kömök etmeliğine diye. Şol maddi kömök bulmasa, ol yönü bir guru söz bolýar. Hut şol goşgyýynyň ýygyna ýene magtymlaý diýär. Şaha adalet ýagşy diýär. Şahlar adaletli bolmaly. Olar diňe bir öz ýegenlerini, öz töwerek daşyny iş bilen üçin etmeýän, millete de bir gazanç eder ýaly, öz günni ekler ýaly şert töretmeli. Sebäbi garyplyk agyrda. Hut şol goşgyýynyň ýygyna ýene de magtymlaý diýär. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez, öldürmese diğirlik de güldürmez. Ne görüşümüz yani gariplik adamı güldürmeye. Kut şu meselelerden uğralan olsa, şol yetimleri kollamak bu arada Berd Muhammedov öz sözünün ıydınına bir şeylere fikir aydın olsa meselem biz adamlar için kendi iş oranlarını dörüttük. Naşıklar yani işler var. Biz şu yerlerde uluların işlemeğine, uluların en atalarının işlemeğine mümkünçülük dörüdürüz. Olur işlemeğine kazanç edip, öz gününü dolap bilirler diyen yal bir söz aydın olsa, o düğünün başkası olur dey.
Hudaver Dağın'ın adatlığa kokuşan maglumatlara göre Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda yetimim yetim, yetim değilim yetim. 100 milyonlar çağdamın türmeden geçmeği, zekmet migrasyasına gitmeği ulen tutuş halk yetim varlı. Ama hakimiyetler türmeden geçenlerin, ol yerde ölenlerin ve maip olanların sahne onunla. Dışarı yurtlara gidip ağasını atalı ya eneli yetim koyunların sanığını çap etmeyer, hakikati yaşırıyor. Bu meselen asla ağzamıyor. Siz Türkmen halkı yetim diyenlerle aralaşıyorsunuz mu ya bu biraz ulaltma olup bilir mi?
Bu kıynansalam şeylerek sebebi önkü dövürlerde aydardılar bizim dövürümüzdeki yetimler var da onun kakası fronta gidip yetimle alıptır ya onun kakasını sürgün ediptirler diyen yali sözler aydılardı. İnni Türkmenistan'ın akıt sağaların ata eneleri iş gözlek gidip olur yetim galiyalar. Yadır bütün dünyada Türkmenler iş gözleşmiyorlar. İş tapmak kıyım. Sebebi bizde şeyle video şekiller koyuldu. Mesela İstanbul'da yürütü işsizlerin duruyan yeri var. İş gözlep, iş forat duruyanların yeri var. Şu yere adamlar maşinli gelip şu yerden bir işçiyin ya iki ya üç işçiyin alkı diyorlar. Şu giden adamın beylekiler bağıtı getirip deyip fikir ediyorlar. Bir şeyle iş tapmak kıyım. Eğer sen iş tapsan onu şol kazancını yurda aşırmak kıyım. Yani kadalı banık diyemesi yok bizde. Bunu ne hiledir bir yol bilen sen öz koslarlarını getiriyen. Şol pul şunun maşgalasına barık kovuşsa olara şunu karşılamak yerlemek problemi olup duruyor. Yani kıyım olup duruyor. Sebebi devlet şol pulun devlet kursundan hükümete tavşırılmağını talep ediyor. Yani bir dolar sen 3 yarım manada devlete vermeli. O hiç saat 3 yarım manada hiç saat düşmüyor. Eğer başka bir yol bilen şol dolar yerilecek olsa onda sen cinayet ediyen yine şeyli ağır kıyınçılıklar var. Ondan sonra yani senin aydın türme yağdaylar var da aydınların var. Şol meselelerin köplünç, eklünç meselesi bilen yüze çıkıyor. Türmedekilerin sahanının şeyli artık olmuyor. Esasen eklünç meselesi bilen bağlanışıklı. Adamlar ya uğurluk ediyorlar ya da etmesiz işleri ediyorlar. Mesela bir neşe satmalı ya başka bir şunlali. Ağır cinayetlere baş koşuyorlar. Yine eklünç için. Yine şu meselelerin sıyırıp hem ol adamın özünü hem onun maşgalasına en ağırı da gelecek nesile katı ağır tesir ediyor. Bunun için bir devlette ne hilidir bir mekanizm işlese. Mesela dışarı yurda gidip işlemek dine bir Türkmenistan'a hasiyetli değil. Tacikistan'ı da yağday şeyle, Kırgızistan'ı da yağday şeyle, belli bir derecede Özbekistan'ı da şeyle. Bir neçe adım saatten üçün yurt değil yani Kazakistan'ın çıkıp dışarı yurtlarda işleyerler. Yönü mesela biz Türkmenistan bilen dengeçer yurda yüz dönsük Tacikistan'ı. Tacikistan'a ne çağdamın daşara gidip işleyenliği, olurum iyi veriyen pulu, olurum müçveri resmi taydan aydılığa bir hiç bir olurda bir büyük dönüşlük yok. Bir daşarık gidip sen kazancı edip bilsen, ol senin halal kazancın onu yaşırıp ya gizlep yiymek hükman değil. Türkmenistan'a hatta şular yani bir yönükü şeritlerim yeterlik değil.
İndiki şu devletin ya da devlet yolbaşılarının ya da Adalet Ministerliği, Başprokuratura yali edaraların, İçeri İşler Ministerliği yali edaraların işgarlarının ya da Milli Hukukçuluk işgarlarının şu halkı yetim hala salınlı varada aydılayan zatlarla aralaşıyorsanız mı? Olur doğrudan şu meselede belli rol oynayan mı ya? Onların günahı yok mu bir yerde?
Elbette men aralaşıyan onların günahı köp, katı köp günahı. Mesela in bir yönü köyzat Aşkabad'ın aeroportunu alsak, şol yerden başarı yurdu çıkıp oluyordu. Nihayetler şunu Türkmen havada geçiriptir diyorlar. Karantin yadır ki dümeği ile bağlanışıklı. İlki ile pasport edinmek kıyın. Ondan sonra bilet almak kıyın. Şol biletini alıp sen uçura baranda da şu yerde seni talyalar. Aşkabat aeroportunda bir neçe vedek yol uçulur. Protest bildirdiler. Karşı durdular. Bir onlarca ayal karşı durdu. Şol mağlumatlar bütün dünyaya yaradı. Olur video düşürüldü. Neyim için hükümet şolara böyle uçuluk edin o. Sebebi şu hükümette oturunlarım yine şu garip halkı talyalar. Şu talançılığı uçuluyalar. Şu talançının arkasında duruyalar. Şunu da golluyalar. Yine şeyle bir yoğuz siyaset. Mesela Türkmenistan'ın önkü İçeri İşler Ministri Mülük. Ona prezident bir neçe vedek duyduruş etti. İşten boşaltmazdan ön. Sonra da onu türme iyi verdi. Ondan Türkmenistan'ın resmi haber verişleri önkü İçeri İşler Ministri'nin aylıklarını surata düşürüp şunu köpçülüğe yayrattılar. Demek o adam halkın hesabını şol cinayet ediyenlerin hesabını bayaptır. Şol bayan adamı da Türkmenistan'ın en yukarıda oturun yolaçısı gollap şunu vuzife verip bir ulu çiğin verip şeydi saklak geldi. Şunun için olur elbette günahkar.
Bu da yerde resmi bulmadık kavarlara göre Türkmenistan'ın mağdum ulu'nun yani fiyatırlarından masal getirilen mağdum ulu'nun yetimler gözyaşını dökü başladı koşkusuna aydılayan aydın barıp 90'cı yılların başına kadaganlığa düştü. Bu hakimiyetlerin sahirin diyen aydıyan zarını doğru düşünüyenliğini ve onun koşku seterlerini öğüllerini görüyenliğini. Ama akıllar sahirin aydan sözlerini işitmek hem Başkalara istirmek kim islimeyenliğini anladı ya. So yerli sinçilerin bilen xabarlaşanını aytmagyna görä. Sizin pikiriňizçe bu dogrudan hem şeýlemi ya? Berdi Muhammedow hiçten giç ýagyş edip ýetimleri, enten adamlary, işsizleri, mätäşleri gollap başlamak pikirini gelip bilermi? Şeýle bir mümkinçilik bolup bilermi? Şeýle bir ýagdaý bolup bilermi? Gödöňine getirýärsiňiz. Näme üçin Berdi Muhammedow birden şu günkünde işden çekilýän wagtyny Maksym Ulyň enteni gollamak baradaky yetimlere kömek vermek baradaky fetirlerine yollandy. Bu ýerde näme hili bir baglanyş görýärsiňiz? Dogrudan hem Berdi Muhammedowlar öz pikirlerini ýetgizip bilerlermi halk bilen gatnaşyk meselesinde?
Munyň bir ynandyrjy bolmagyny bil baglamak kyn. Sebäbi uly Berdi Muhammedow, ýagny Gurbany uly Berdi Muhammedow şu soňky çykyşyna biz milletiň hal ýagdaýyna seredýäs diýip aýdan bolsady. Biz iş ornlaryny açýas ýa-da daşary ýurtlardan gelip Türkmenistanda işleyen kärhanalar var. Şolara öz ýanyňyz bilen işgär getirmäň diýip biz görkezme berdik diýse ýa şeýle bir kanun kabul etse, onu başga zat bolmagy mümkindi. Sebäbi häzirki döwürde meselem Hytaýy alyp görsek, Türkmenistanyň gadyny esasy eýetçilik edýän ýurt Hytaý. Şol Hytaý öz işleri üçin anyrdan öz işgärlerini getirýär. Ýagny öz işgärlerini Türkmenistanyň işledip, Türkmenistanyň hasabyna da olara aýlyp tölediýär. Ýoň guruluşyk obýektlerine şeýledi. Daşary ýurtlardan adamlar getirýärdiler. Türkmenistanyň öz adamlary bolsa işsiz otýurlar. Ine şolara iş ornlary açyldy. Käbir daşary ýurtdan Türkmenistana işçi getirmek gadagan edildi. Biz dine öz milletimizi owal bilen iş bilen üpçün etmeli dip aýdan bolsa, onu başgaça garap bolardy. Ýöne gynansam, şu güne çenli şeýle teklip ýok. Türkmenistanyna meselem Alabay ite altından ýadgarlyk urdular. Ýöne ýerde işleýän daýhana erkinlik bermediler. Ýa-da malyň ýygyna gezip ýören çopana erkinlik ýok. Olaryň elinden öndüren hasylyny arzan wagtdan alýarlar, ýa-da mugutuna diýeni alýarlar. Olary mejbur edýärler işlemäge. Hut şol mezburluğum milleti ören garip yağdaya salya. Şu meselelere dolansadılar. Ya da hazırki saylanacak olayan prezident men şu işleri edecek, milleti iş orunları bile üpçün edecek, plança iş orunları açılıyor biz dedip vaadi versedi. Onunla inan bilen belli bir umut bile ne hilidir bir kovuluk bile olara karışık olurdu.
Son sorumuz sizin fikrinizce Türkmen halkını Uluk tarih döwürlerden şuwuny getiren adam kärçilik, birek güýrege syýlaw hormat, araýdaşlyk kylyklaryny, umumy adamzat gymmatlyklaryny dikeltmek üçin häkimetler näme edip bilerler? Ýa-da näme etmeli? Bu olara özlerini halas etmek üçin gerekmi ýa-da olar soňky 30 ýylda ören maddylaşan gaýdylan Türkmenistanyny muňa wagt tapyp bilmelerimi? Bu barada pikirlenip bilmelerimi?
Oğlu ile adamçılık varada aydılarına, kovuluklar varada aydılarına, sol ehli millete gerek, sol fanlı Türkmenlere de gerek, Türkmenlere yol başçılık edeyen adamlara da gerek, sebebi ertetki olorun çağaları, olorun nesilleri yaşamalı. Şu insan yüreğindeki yakışılık, insanın başka bir yerine edip bilecek kömögü ya da yardımı, dine kovu yağdayı bilen bağlanışıklı, adamda mümkünçülük bolsa, ol başka bir yerine kömög ediyor. Eğer adamda mümkünçülük bolma, ol şol kömegi başka bir yerine berip bilmeye. Şonun üçin adamların bir avadan yaşamağı, bir ehli zadı el yeterli bulmağı gerek. De, eğer de senden bir geday pul sorasa, ya kömek sorasa, ol senin yanında olsa sen onu berip bilyen onu. Eğer senin yanında hiç zat bulmasa, sen onu ona hiç zat berip bilmeyen. Şol adamçılık katmaşıkları, ol dine bir Türkmen halkı çüğünün hasiyetli değil, ehli yerde var. Ehli milletlerin arasında var. Ben şunu bar yerde gördüm ben şunu. Ol ön şeyle diyediler, ha Türkmen halkı şeyle sahi, Türkmen halkı zomar, Türkmen halkı ecide, rapik, diyeniyali sözler aydiyadılar. İnni görsem, bütün adamzat şeyle, adamzatın kâfiyeti, adamzatın kılığı şeyle, vuruş varyan yerlerdeki adamlara yardım ediyorlar, bufunlara, çağlara, gövrülü ayarlara, karlara, kümök veriyorlar. Ol bir adamzatın zannına bağır olun, yani bir adamı adam ediyen alamet. Şul alamatın kovu olmağı için, şul alamatın yüze çıkmağı için adamzada durmuşun avadanlığı gerek. Durmuş avadan olmalı. Durmuş erkin olmalı. Dine bir bayamakta değil. Bir erkin bir adama köp adam gerek değil aslında. bir erkin sen işlep bilsen, öz işlenince hakkından özüne sindirsen, özün bir öz öyüne çağalarına berip bilen olsan, bir şunun ulu bir devlet zerurun değil, hut şol mümkünçülüğü dürütmek gerek.
Hudaýberdi Garly, gepleşigime de gatnaşyp beren pikirleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşlikde gol golan meseleler barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu barada azatlyga ýazyň, telefon edin.